aliritzira. Iritzien tartea Bilbo Hiria Irratian. Gaurkoan gurekin Jose Ragartzia.
Urteko egunik laburrenak bizitzen ari garela esango dute batzuek. Beste batzuek aldiz, nahiago izango dute argiari barik ilunari begiratu eta esatea gaurik luzenetako urte sasoia dela bendu mineko hau. Gure herri geure honen patu puta izango da agian, ados egonda ere beti bi bandutan banatu behar triste hori. Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz, zugandik aparte. Kantua kantu eta kontua kontu, efemeridez ondo ornitua dago urteko azken hilebetea. Lehen egunetik hasita gainera, abenduaren batean hilua izen Mikel Laboa kantaria. Urtero dago egun hori Laboarekin lotuta noski, baina urten borobila izan da efemeridea, 10 urte. Hori dela eta Donostiako Antigua auzoko plaza bati izena aldatu diote ofizialki. Orain arte Gorgatxo plaza zena, Mikel Laboa plaza da hilaren bata ezkeroztik. Zorionez, izen aldaketarekin ez da Gorgatxo izenaren arrastoa galduko, izen horrekin bataiatu baitute inguruko kaleska bat. Antiguako paraje haiek zeharkatzen zituen arrekastoa zen Gorgatxo, eta elitzateke egokia izango ahazturaren zakarrontzira botatzea izen hori. Baina hori, kontu hiek toponimiaren gizalegez jokatu beharra eta abar oso serioa dira eta beste baterako utziko ditugu orain Laboakin ari gara eta. Donostian bertan badu Laboak beste plaza edo kale bat. Leioan berriz, Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiko kampusean, sekulako plaza zabal dotorea eskaini zitzaion aspaldi. Horrez gain, Euskal Herriko Unibertsitateak Laboak katedra ere sortu zuen duela urte batzuk, eta hortaz aparte ezin konta ala omenaldi eskaintze zaizkio era guztietakoak kantari donostiarrari. Ondo mereziak denak ere nere iritziz. Hoiek eta gehiago ere bai. Ez da beraz Laboarena harritzen dauena. Hildako beste kantari batzuei egiten diegun jaramon eskasa baizik. Egia esan ez dakit harritu den hitz egokiena, baina bego oraingo zorretan. Laboa baino 2 urte eta 3 egun geroago hil zen Xabierlete, 2010ko abenduaren 4ean. Ezakit inor ohartu den efemerideaz. Gainerakoan, Gipuzkoako Foru Aldundian, Xabierlete nazioarteko poesia lehiaketa antolatzen da 2 urtez behin, eta Donostia 2016ko egitarauaren barruan, Bernardo Atxagak Lu eta Le antzezlana idatzi zuen. Lete da, obra horretako Le, eta Lurde Siriondo da Lu. Testua ez dut ezagutzen, baina antzerlanak hotz eta motz utzi ninduen egia esan. Naiz eta hori izan litekeen, zalea izan arren ez jakin petoa naizelako antzerki kontu eta. Euskadi saria ere eman zioten Leteri, hori egia da. Ez ordea berari, egun sentiaren esku izoztuak bere poema liburuari baizik. Askok sari hori bestela interpretatu bat zuten ere. Egia esan, saritzen hasita 11 lan ederrago eta meritu handiago badituzke Xabierrek sarigarri. Poema, kantu eta beste. Hilostean antologia bat ere apailatu dio Kondo Izagirrek eta hor ere argi eta garbi ikusten da zeinen deseroso gertatzen zaigun Lete. Meritu aitorpen eskasa, nola nahi ere, belaunaldi oso baten edo bat baino gehiagoren ahotsa izan denarentzat. Besteak beste horixe baita Lete niretzat eta beste askot askorentzat. Gure sentipenik intimoei hitza jarri zien artista. Gure bizitzaren soinu banda eta ispilu baitezpadakoa. Horretxek harritzen nau, horretxek ematen dize pensatua. Euskal Herri nerea ezin nauzu maite, baina nola biziko zara nigandik aparte. Gutxi espena jamen horren arrazoien bila hasita, ari mutur solte batzuk baino ez zaizkit bururatzen, erabateko ziurtasunik ez daukat. Bururatu bezala azaltzen alekin duko naiz, nola nahi ere. Garbi dago, hitza irents gaitzago da musika baino. Batez ere, hitz horrek ez badu etxi nahi artea esaten diogun kaiola edo burbuila horren barruan. Beste plaza edo esparruetan ere entzuna izaten tematzen bada. Orduan, artearen kaiolatik kanpo, hitza deserosoa bihurtzen da, moldagaitza oso, eta hori izan liteke neurri handi batean behintzat, Xabier Leterekin gertatzen dena, gertatzen zaiguna. Ni neu ere, behin baino gehiagotan aztoratu, inkomodatu eta are amorratu izan naute Xabier Leteren hitzek bere garaian. Arenak ez baitira guztiak Nafarroa arragoa, izarren hautsa edota nunago bezain liseri errazak. Hor daude esaterako teologia, ideologia, txanogorritxu edota guztietan buru, nik ez dut ametsa hundirik zafragarri ura. Lourdes Iriondok izenean eta Laboak eta Letek abizenean daramate elea, hitza. Baina nire ustez, Laboa eta Lete ez daude hitzari, eleari, modu eta gradu berean lotuak. Batetik, Laboak inoren hitzak kantatzen ditu, Leterenak ez gutxi. Horrez gain ordea, esango nuke Laboa, Lete ez bezala, hitzi gabe ere gozagarri izan litekela, gozagarria dela alegia. Behar bada, horrexegatik kostaten zaigu hainbeste Xabier Lete omentzea, ez dakielako isilik egoten. Hilak omentzea da ordea, hilei bizirik eusteko modu bakarra. Lourdes, Laboa, Lete. Honezkero oharteuko zineten, edo agian ez, baina beste kantari bat ere bada zerrenda horretan bere lekua behar lukena, Lartza Balnoski, Imanol, beste hirurak baino lehenago hilak 2004an. Ezin esan, Imanoli beharrein bat jaramon egiten diogunik. Donostiako Antigua auzoan, Laboa plazatik 100 metro gabe, baditu alare bi oroigarria Imanolek. Grafiti bat Bentaberri plazan, eta areto bat Lugaritz kulturetxean. Oraintxe ari naiz Arkaizkanoren azken novela irakurtzen. Egileak nahi baino urte bat beranduago argitaratu zen, aurten Donostiako azokan, oraintxe berrikita. Publiki ari naiz, pasarte, paragrafo, esaldi eta hitz bakoitza daztatuz. Arkaitzez baztertutako aukerak zein izan litezken igarri nahian edo, besteak beste, gozamen betean. Fakirraren ahotsa izenburua jarri dio Kanok bere novelari. Hala esaten baizioten Imanoli, Fakirra. Eta bera da novelako protagonista erabatekoa. Errealitatearen eta fikzioaren ispilu joko edo jolas ezinago interesgarria proposatzen digu Arkaitzek. Orson Welles gogora ekarri didana, eta ez Xangaiko dama filmeko estena sonatuen gati bagarrik. Ispilu joko horretan, Imanoli abizena aldatu dio Arkaitzek. Lartzabal Lurgain bihurtu du. Lartzabal eta Lurgain, hala ere, nola ez, biak eleari lotuak. Eguna eta gaua, biak dira nahita ez aintzat hartu garegoak, eta alaxe dihardu Arkaitzek. Fikzioan eraiki nahi duen errealitatea alaxe dalako, trinkoa eta konplexua da Arkaitzen prosa. Sekulako aire bolara freskagarria, diskursoa tuitaren neurrira errenditu nahi diguten lelo garai itogarriotan. Benetako literatura geratzen zaigun bitartean, espero dezagun, dena ez dago galduta.